dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Ubistvo policajaca kantona Sarajevo, udar na državu, poručuju zvaničici Bosne i Hercegovine. Muškarcu osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletnice u beogradskom javnom prevozu određeno zadržavanje do 48 sati, saopštio MUP. Delegacije Beograda i Prištine usvojile procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih tokom sukoba na Kosovu. Evropska fudbalska unija kaznila Rumuniju zbog rasističkog ponašanja navijača tokom meča sa Srbijom. Sutra malo da umereno oblačno, temperatura od 14 do 20. U narednih pola sata između ostalog, zašto jačaju tenzije među Bošnjacima u Sandžaku uoči izbora za Bošnjački nacionalni savet, se Miha Kačar, nevladina aktivistkinja iz Novog Pazara.
Sve zavisi šta je dogovoreno na relaciji za Korbicu. Beograd je taj koji uvek kontroliše s tim tenzijama, koji arbitrira u tim tenzijama.
Šta u vladajućoj Crnogorskoj demokratskoj partiji socijalista kažu o sugestiji Ivice Dačića datoj prosrpskim partijama da postanu deo vlasti u Crnoj Gori? Poslanik Predrag Sekulić.
Ono što je mnogo važnije, čini mi se, od bilo kakve priče ulasku u vladi, rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu, jeste priča onome što je pitanje interesa Crne Gore.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napad na državu čiji se počinioci moraju otkriti i strogo kazniti, tako vlasti kantona Sarajevo u Bosni i Hercegovini i tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova karakterišu oružani napad u kome su rano jutros ubijeni sarajevski policajci Davor Vujinović i Adis Šehović. Vujinović, koji je teško povređen u pucnjavi, preminuo je nakon višesatne reanimacije u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Lekari su se borili za njegov život. Na njih dvojicu su u sarajevskom nasilju Ali Pašino polje pucale osobe koje su policajci zatekli u krađi automobila. Policija traga za počiniocima, a detalje ima Dženana Halimović.
Policajac Adis Šehović ubijen je u ranim jutarnjim satima, a njegov kolega Davor Vujinović je podlegao povredama koje su zadobili u pucnjavi u sarajevskom naselju Ali Pašino polje. Na njih su jutros iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Napad na policiju, napad je na državu, naveo je premijer kantona Sarajevo Adem Zolj, te istakao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili ove počinioce. Odmah, još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije. Ja se nadam i učinit ćemo sve, znači što prije da se počinioci privedu.
Policajci ni na koji način nisu zaprijetili da bi kriminalci odgovorili vatrenim oružjem, istakao je komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mevludin Halilović. Kazao je kako je ovo nastavak agresivnog ponašanja kriminalnih grupa prema policiji.
Nismo upozoravali prošle godine kad smo imali slučaj upotrebe vatrenog oružja razbojništva na području Hadžića. Tad smo od vlade dobili određena sredstva da nabavimo odbrambeno vatreno oružje, da nabavimo zaštitna sredstva i na kraju želim da podsjetim da smo također upozorili da su te kriminalne grupe postale agresivnije, opasnije i da ne prezaju od upotrebne smrtonosnog oružja prema policijskim službenicima.
Najviši zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i vlade kantona Sarajevo pozvali su na policijsku solidarnost svih agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini kako bi se počinitelji otkrili. Na raspolaganju su im i svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Federalne uprave policije, uključujući i helikopterske jedinice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdili su da se na području ovog entiteta traga za počiniocima, jer postoji sumnja da su pobjegli u pravcu istočnog Sarajeva. Predsjednik Upravnog odbora sindikata policije kantona Sarajevo, Mirza Hadžabdić, naveo je kako će tražiti da se, ako zatreba, promjene zakonski propisi kako bi policija bila u stanju adekvatnije da odgovori na organizovani vid kriminala i napade.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti, jer je vrijeme, krajnje je vrijeme da se razračunamo milom.
Uviđaj u toku, a na terenu se nalazi veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo te dežurni tužioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
37-godišnjem muškarcu inicijala IM, uhapšenom u četvrtak u Beogradu zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnicu u gradskom prevozu, određeno je zadržavanje do 48 časova, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. On će, kako se dalje navodi, biti priveden prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Za taj slučaj javnost je saznala na osnovu video snimka prethodnih dana postavljenom na društvenoj mreži Facebook, koji prikazuje muškarca koji nasilno pokušava da zagrli devojku koja ga je pritom odgurivala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine usvojile su procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih na sednici radne grupe za osobe koje se vode kao nestale, saopšteno je posle sastanka njihovih predstavnika Srbije, Kosova i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu. Šefovi delegacija učesnica, koje su predvodili Veljko Odalović, Ibrahim Akoli i Fabien Bourdieu, saopštili su da očekuju da bi usvojene procedure trebalo da pomognu u procesu pronalaženja nestalih. Fabien Bourdieu izjavio novinarima posle sastanka da je u 2018. godini rešeno samo 7 slučajeva nestalih osoba. Veljko Odalović, koji je predstavljao delegaciju Srbije, naveo je da su porodice čiji su članovi nestali sa pravom nezadovoljne.
1647 lica se sa prostora Kosova i Metohije danas vodi kao nestalo. Informacije koje su nam neophodne za nova traženja su nešto što je naš zajednički apel. Mi nemamo ni jedan nesporazum kada je u pitanju traženje svih mogućih arhiva. I Priština traži da produbimo traženje u našim arhivama, mi tražimo da se prodube arhive, traženje u arhivama koja se nalaze u Prištini. Prosto želimo da učinimo sve što je moguće da uz što više informacija zajednički rad damo što je moguće više odgovora porodicama gde su njihovi najmiliji.
Veljko Odalović, prema podacima nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo od sukoba na Kosovu 1998. 1999. godine, 1658 osoba vodi se kao nestalo. Od tog broja više od 1000 je albanske nacionalnosti, oko 540 su Srbi i Nealbanci. Prvi autobus sa nekoliko desetina migranata i izbeglica stigao je u novootvoreni prihvatni centar u krugu bivše fabrike rashladnih aparata Bira u Bihaću u Bosni i Hercegovini. Reč je o migrantima i izbeglicama koji će biti izmešteni iz bivšeg đačkog doma u tom gradu i improvizovanog šatorskog naselja u blizini tog doma. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, u prihvatni centar u Biri će biti izmešteno oko 300 ljudi, najviše žena, deca i maloletnika bez pratnje. Evropska fudbalska unija kaznila je Rumuniju jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama i ukupno 73.000 evra kazne zbog rasističkih povoka sa tribina, korišćenja pirotehnike i nedoličnog ponašanja. U obrazloženju UEFA o rasističkom ponašanju navijača navodi se da su vređali susednu Mađarsku, uzvikivali parole Kosovo je Srbija i povezivali migrante sa terorizmom.
slobodnaevropa.org
Svet, američki federalni biro, testirao je uzorke tkiva ruskog opozicionog aktiviste Vladimira Karamurze, koji se razboleo u februaru 2017. sa simptomima trovanja u Moskvi po drugi put. Članovi Kongresa Sjedinjenih Država su zatražili javno oglašavanje agencije, ali ona za sada to odbila, što je izazvalo nezadovoljstvo američkih kongresmena i produbilo misteriju o bolesti Karamurze. S obzirom na ćutnju FBI-u, Karamurze, koji je lobirao za američke sankcije protiv ruskih zvaničnika, sada pokušava da iskoristi zakon o slobodi informacija kako bi dobio uvid u rezultate sopstvenog testa, priredio Dragan Štavljanin.
Dve američke laboratorije, jedna koja radi za FBI, testirale su krv, kosu i uzorke tkiva Karamurze nakon što je hospitalizovan u Moskvi u februaru 2017. po drugi put u poslednje 3,5 godine. Druge dve laboratorije u Francuskoj i Izraelu također su sprovele testiranje, ali bez zaključka. Karamurza, star 37 godina, je veteran ruske liberalne opozicije. On smatra da su oba incidenta sračunata izvedena kao odmazda za njegov politički aktivizam, uključujući lobiranje za usvajanje zakona Magnitski u Kongresu SAD-a 2012. kojim se uvode sankcije ruskim državljanima za koje Vašington smatra da zloupotrebljavaju ljudska prava. Ruski doktori su dijagnostikovali njegovu bolest prošle godine kao toksičnost od neutvrđenih supstanci. Karamurza, ruski državljanin sa pravom boravka u SAD-u, uspostavio bliske odnose sa članovima Kongresa SAD-a uz pomoć nekoliko američkih senatora i najmanje jednog člana predstavničkog doma koji se obratio direktoru FBI-a Christopheru Wrayu. Uzorci su prosleđeni u laboratoriju Federalnog istražnog biroa nakon hospitalizacije Karamurze. U razgovoru sa članovima Kongresa SAD-a početkom godine, zvaničnici FBI-a su predočili da razmatraju objavljivanje delova rezultata testa, ističu izvori bliski istrazi. Međutim, kasnije FBI obavestio Kongres da neće objaviti rezultate, što je izazvalo frustraciju pojedinih članova najvišeg američkog zakonodavnog tela, koji smatraju da čitav slučaj iziskuje veću urgentnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Nije prvi put da političari iz Srbije sugerišu političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u vladu Crne Gore, kao što je to učinio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić u intervju u javnom servisu Srbije. Crnogorske političke stranke su gotovo jednoglasne u stavu da u ovom trenutku nije realan ulazak srpskih stranaka u vladu Crne Gore, jer između ostalog takva ponuda nije na stolu. Više od Srđana Jankovića.
Aktuelna vlast u Crnoj Gori je već imala iskustvo sa participacijom prosrpskih stranaka u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, komentarišući najnoviji predlog koji je došao sa pozicije zvanične Srbije da bi srpske stranke u Crnoj Gori trebalo da se pridruže vladi Crne Gore. Sekulić sumnja da bi današnje srpske partije prihvatile ulazak u aktuelnu crnogorsku vladu, takve ponude ni nema, ali i naglašava da u svakoj kombinaciji interes Crne Gore treba da bude na prvom mjestu.
Ne vjerujem da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu. Sa druge strane, naravno, ono što je mnogo važnije, čini mi se, od bilo kakve priče ulaska u vladu, rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu, jeste priča o onome što je pitanje interesa Crne Gore. Či to što pripadate prosrpskoj stranci ne mora da znači da treba da radite protiv interesa Crne Gore.
Ovo nije prvi put da iz Srbije dolaze sugestije o potrebi ulaska u crnogorsku vladu srpskih partija. 2013. godine je to sugerisao tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, što je načelno podržao i tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović. Slično se moglo čuti i prije par mjeseci prilikom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona. Iz Demokratskog fronta tokom dana nije bilo moguće stupiti u kontakt sa funkcionerima srpskih stranaka koji bi prokomentarisali poruku iz Beograda. Zato podsjećamo da je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, za televiziju Vijesti saopštio da je od Ivice Dačića očekivao drugačiji odnos.
Ja sam više od njega očekivao, s obzirom da u ovom trenutku vodi kampanju povlačenja odluka vezano za priznanje Kosova i da je non stop Lesoto, Nova Gvineja, Čad i Uganda da podrži akciju koju mi ovih dana vodimo, a tiče se prikupljene potpisa za povlačenje sramne odluke o priznanju Kosova.
Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović je stav Dačića ocijenio dobronamjernim savjetom. Kao srpski politički predstavnici dobili smo podršku od strane naših građana da se pošteno i ne žaleći sebe borimo za bolji ustavni položaj Srba, a ne za koaliciju sa DPS-om, rekao je Vučurović. Savjet ili sugestiju zvaničnog Beograda o potrebi da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori uđu u vladu, politički analitičar Sergej Sekulović smatra racionalnim stavom sa aspekta spoljne politike Srbije.
Pogotovo ako se ima u vidu da zvanični Beograd želi da na neki način drži kontrolu, odnosno da utiče na politiku zemalja u okruženju kroz nacionalni koncept. U tom smislu za njih je vrlo poželjno da srpski korpus bude predstavljen kroz zvanične institucije. Ako to već može da funkcioniše na Kosovu, zašto tek onda ne bi moglo da funkcioniše u Crnoj Gori?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sam Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega jačaju podjele i sukobi u Sandžaku uoči izbora za Bošnjački nacionalni savjet.
Nažalost i ove izbore dočekujemo u veoma napetoj atmosferi kao i prethodnih godina, samo s tim što sada smo imali i incidente i napade na državne institucije, a da oni kojima je zakonska obaveza da ih brane apsolutno nisu reagovali i izostale su reakcije policije. Recimo, imali smo otvoren napad za Zukovićevi pristalista koji su pali na javno zasedanje Skupštine grada, a od prvog poziva, kako će biti tvrde, je prošlo negdje 4-4,5 sata kad se pojavila policija i to je došlo u pratnje Zukorlića. Znači da bi obezbedili njemu ulazak u zgradu opštine. Također imamo isto tu versku polarizaciju da se stavila na jednu stranu, na stranu Zukorlićeve liste, otvorena podrška Muftije Dudića, listi broj 2 Zukorliću. Imamo na delu, bukvalno kada se ovaj verska zajednica uključuje u izbore, tu jednu vrstu moralne ucene. Sve zavisi šta je dogovoreno na relaciji Zukorlić-Vuk. Ako bude trebalo, jer Beograd je taj koji uvek kontroliše s intenzijama, koji arbitrira u tim tenzijama. Sve zavisi šta će se dešavati u narednom periodu gore od suštinskih problema da bi se skretala pažnja proizvodeći incidente na Sandžaku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti. Ubistvo policajaca kantona Sarajevo, udar na državu, poručuju zvaničnici Bosne i Hercegovine. Muškarcu osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletnice u beogradskom javnom prevozu određeno zadržavanje do 48 sati, saopštio MUP Srbije. Delegacije Beograda i Prištine usvojile procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih tokom sukoba na Kosovu. Evropska fudbalska unija kaznila Rumuniju zbog rasističkog ponašanja navijača tokom meča sa Srbijom. Sutra malo da umereno oblačna temperatura od 14 do 26 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, šta sve mogu doživjeti biciklisti koji se upute preko Beogradskog Pančevačkog mosta, koji se, kao i mnogi građani, pitaju koliko je bezbedna ta važna saobraćajnica. Biciklista Nebojša Stojković.
Pre par meseci je ovde meni čovek pao ispred očiju, prevrnuo se preko prednjeg točka jer je udario u džombu na asfaltu.
19 godina je prošlo od NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a u Srbiji još nisu potpuno očišćeni tereni na kojima se mogu pronaći ostaci neeksplodiranih projektila. Zvanični podaci pokazuju da su Sjenica i Tutin, oko 250 km jugozapadno od Beograda, među 6 opština na čijim teritorijama se nalazi najviše takvih bombi, javlja Danica Gudurić.
Mladen Rakićević iz sela Vapa priča da su u njegovom selu prošle godine vršene ispitivanja i da su na pojedinim privatnim parcelama pronađene i uništene neeksplodirane bombe, ali da ih još uvek ima.
Lično smo ja i brat našli 5-6 kasetnih bombi, onako da vire ko se preša preko njih. Onda smo ih vezali sa onom manijom što kraljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačino, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo. Tako smo i bacali, sklanjali tamo gde niko ne privati. A mi ne znamo da li ima još neka. Mi kosimo, mi na naš temin, u našoj glavi mislimo da ih nema. Znači kako su parcele jedna do druge, mi naše kosimo na našu ruku, parcela do nas, jedan deo se ne kosi od komšije, sa druge strane parcela, cijela livada heka, vi posle ne kosi. Čovjek zna da ima tu bombi, čovjek od 99. nije kosio to, ne smije da priđe.
Jel terate stoku na ispašu?
Teramo, Boga mi. Mi moramo živimo na imanje, znači da smo čekali od 99. do sada ne radimo imanje, čega bi živjeli mi.
Od ukupno 4 miliona metara kvadratnih Vapskog polja, koliko je bilo zahvaćeno NATO bombardovanjem, 2,5 miliona pripada privatnom posedu, naglašava Behudin Zekić, referent za odbranu i vanredne situacije u opštinskoj upravi Sjenica.
April, septembar 2015. godine, Norveška narodna pomoć, MPA, očistila je negde oko 1,4 miliona metara kvadratnih, a dok je ova isto jedna firma Stop Minama očistila 130.000 metara kvadratnih. To je sve odnosi na, znači, na civilni deo, na privatne posede koje tih meštana koji su tu. Pronađeno je i uništeno 242 kasetne mine. Bilo je 2017. godine privatna firma Saturnija DDO Beograd očistila je 177.120 metara kvadratnih.
Vojska Srbije je od maja do septembra ove godine izvršila tehničko izviđanje oko 49% aerodroma Dubinje. Tad je pronađeno 26 kasetnih bombica i 3 pojačnika od kasetne bombice, što pokazuje da ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava i da se aerodrom Dubinje smatra visokorizičnom površinom, navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je vojni aerodrom kod Sjenice očišćen od bombi iz NATO bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
kultura. Već tradicionalni međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek, koji se u Beogradu održava paralelno sa velikim sajmom knjiga, okupio je u četvrtak čitaoci i pisci Srbije i susednih zemalja. Za 11 godina, koliko se organizuje taj alternativni sajam, postao je ne samo kulturni događaj, već značajna oaza kritičke misli u Srbiji. Ivan Martinović.
Zvuk fanfara označio u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju početak još jednog sajma na kojem je predstavljeno stotinak naslova izdavačke kuće Biblioteka 20. vek.
Koliko sam razumeo, ovo je nešto internacionalno na latinici, znači i sumnjivo.
Tim je rečima u šaljivom tonu manifestaciju ove godine otvorio Milosav Marinović Saki, osnivač i glavni urednik magazina Lice ulice, jedinstvenog časopisa u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. Marinović je primetio da urednik Ivan Čolović nema razloga da menja naziv svoje biblioteke, jer se 20. vek nikako ne završava.
Da li ćemo, ako ne zaokrano, još dugo ostati zarobljeni u 20. veku, u njegovoj pogubne vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek. Možda ćemo opet morati na ulicu. Mislim na one Sajamske, Andrićevu, Tišminu, Kišovu. I pošto eto, on neće da ode sam, morat ćemo ga poterati. A da bi za to bili sposobni, potrebno nam je da ga što bolje upoznamo, razumemo i protumačimo, pa će i biblioteka 20. vek imati razloga da traje još dugo.
Ova izdavačka kuća više od 4 decenije objavljuje naučna i eseistička dela domaćih i stranih pisaca o širokom krugu antropoloških, lingvističkih i istorijskih tema.
Ja sam zadovoljan što se već 11. godinu potvrđuje da sam bio u pravu kad sam rekao da se ne mora biti na velikom sajmu knjiga, da postoje i alternativni načini da se uspostavi kontakt sa čitaocima, publikom i autorima, i evo imam sve više istomišljenika.
Kaže urednik Ivan Čolović. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 6 novih izdanja, među kojima i nova knjiga antropološkinje Svetlane Slapšak, Muške ikone antičkog sveta. Dan ranije Svetlana Slapšak bila je i na velikom sajmu knjiga, gdje je također predstavila novi roman. Teško je, kaže, bilo ne primetiti centralno mesto u glavnoj hali koje zauzima Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke.
Tražila sam male izdavače i zanimljive knjige, što sam i uspjela da nađem, ali ne možeš drugačije nego da prođeš pored džinovskog plakata na kojem se reklamiraju naučna dela Vojislava Šešelja.
Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da odbor sajma povuče odluku o dodeli velikog štanda izdavačkoj kući Velika Srbija, Šešelj je na ovom centralnom mestu svakodnevno od otvaranja do zatvaranja. Društvene mreže preplavili su snimci i slike dece iz osnovnih i srednjih škola, koje u redu čekaju da se sa njim fotografišu, a on im se obraća sljedećim pitanjima.
Jeste vi četnici?
Jesu.
Jeste, ajde. Ajde četnici, dalje, brzo, svi zajedno.
Svetlana Slapšak.
To su stvari koje bi pedagozi koji vode decu po sajmu ipak morali znati, ali očigledno ta stvar ne dopire do nekog informativnog centra pedagoškog u njihovim glavama.
Za razliku od ovog i drugih kontroverznih momenata na ovogodišnjem sajmu knjiga, dekontaminirani prostor alternativnog sajma knjiga okupio je drugačiji duh i sistem vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Horor za bicikliste. Tako vozači dvotočkaša opisuju vožnju preko Pančevačkog mosta u Beogradu, koji godinama izgleda nesigurno i zapušteno. Ta važna saobraćajnica nalazi se na Eurovelo ruti 6 od Atlantskog okeana do Crnog mora, preporučenom evropskom pravcu za cikloturiste. U javnom preduzeću Putevi Srbije našem Zoranu Glavoniću rekli su da do kraja novembra slede popravke.
Koliko je bezbedan Pančevački most? Bar jednom se zapitao svako ko je posljednjih godina prolazio ovom vitalnom saobraćajnicom koja preko Dunava povezuje beogradska naselja sa dve strane reke i Beograd sa Vojvodinom.
Pre par mjeseci je ovdje meni čovjek pao ispred očiju, prevrnuo se preko prednjeg točka jer je udario u džombu na asfaltu. Evo imaju ovakvih nekoliko crnih tačaka, ovdje je pravi horor, prijavljivao sam više puta, ali se to nikad nije popravilo.
Priča Nebojša Stojković, rekreativni biciklista. Pančevac, kako ga zovu Beograđani, kojim svakodnevno na posao i rekreativno bicikle vozi i do 400 ljudi, sa ogradom punom rđe, đubreta, rupa i trave iznikle na betonskim stazama, osim ružnog prizora odaje i utisak nesigurnosti, posebno u večernjim satima jer na pojedinim delovima nema ni stubova za rasvetu.
Najkritičnije su prilazne rampe, kako beogradske, tako i sa pančevačke strane, i ograda mosta. Ona je trula i ona je totalno nebezbedna. Malo jači naslanjenje ili udarac neki može da slomi ogradu i ljudi da popadaju dole.
Smatra Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Pančevački most bezbedan je za sve učesnike u saobraćaju. Stoji između ostalog u odgovoru Radiju Slobodna Evropa Puteva Srbije, javnog preduzeća koje je jedno od zaduženih za ovaj kapitalni objekat.
Možemo vas informisati da na Pančevačkom mostu ne postoji pešačka niti biciklistička staza, već se radi o revizionoj stazi za praćenje i održavanje mostovske konstrukcije. Kao pešačka staza se koristi, na primjer, u slučajevima kvara autobusa i ona je također bezbedna.
Udruženja biciklista iz Beograda, tvrdeći da su vozači bez motornih dvotočkaša ugroženi na Pančevcu, traže od nadležnih da se na tom mostu obeleže i urede pešačko-biciklističke staze.
Postoji nalog Republičkog saobraćajnog inspektora da se te staze poprave. Međutim, preduzeće Putevi Srbije je odbilo da popravi te pešačke staze, da popravi ovu ogradu, jer oni to ne mogu da rade zato što bi se napravio saobraćajni kolaps, da bih onda pritiskali medije i građane. Meni to objašnjenje stvarno onako nemamo što.
Rekao je za naš program Zoran Bukvić iz Udruženja građana ulice za bicikliste. Prema projektu instituta CIP iz 2007. godine urađena je delimična obnova Pančevca, čelične mostovske konstrukcije, ali su prilazne saobraćajnice godinama na čekanju.
Mi smo došli u situaciju što smo godinama upoznali da više nemamo ljude koji znaju posao i koji mogu da urade validan posao. Neće imati ko da sanira. On traži maltene svakodnevnu sanaciju i pregled, a ne da čekamo decenije da bi nešto malo zbiljnije na njemu radili. Vidi se da je most i tekako zapušten i zato će trebati velika sredstva.
Kaže Goran Rodić. Iz Puteva Srbije navode da su evidentirana sva slaba mesta na pešačkoj ogradi Pančevačkog mosta i da će u tim zonama ona uskoro biti zamenjena.
U toku je detaljan specijalistički pregled Pančevačkog mosta za koje je angažovano preduzeće Most Projekt. Detaljan izveštaj o stanju mosta očekuje se u novembru mesecu i u skladu sa njim bit će preduzimane dalje mere na sanaciji mosta.
Pančevački most pušten je u saobraćaj 1935. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Liburn Dema ima neobično zanimanje. On radi kao babica na odeljenju ginekologije u bolnici u Prištini. Zanimanje koje na Kosovu uglavnom rade žene, Liburn ovako opisuje.
Profesionalnost mami.
Ja sam babica. Kad bih radio u operacionoj sali, obavljao bih porađaje koji protiču bez komplikacija. Kada se beba rodi carskim reznom, situacija je sasvim drugačija u smislu odnosa sa majkom i detetom.
Liburn je odrastao u porodici lekara, a profesionalno iskustvo pomoglo mu je da brine o svojoj dvogodišnjoj devojčici kada je ona bila beba. Više o tome na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije bih još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Delegacije Beograda i Prištine zadužene za nestale usvojile procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih tokom sukoba na Kosovu. Ubistvo policajaca kantona Sarajevo udar na državu poručuju zvaničici Bosne i Hercegovine. Muškarcu sumnjičenom za seksualno uznemiravanje u beogradskom javnom prevozu određeno zadržavanje do 48 sati saopštio MUP. Evropska fudbalska unija kaznila Rumuniju zbog rasističkog ponašanja navijača tokom meča sa Srbijom. Sutra malo umereno oblačno, temperatura od 14 do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijatan dan.